Αμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 25 Σεπτεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνάντηση Χριστοδουλίδη Κουτέρες σήμερα στη Νέα Υόρκη. Ο Νετανιάχου θα καταγγείλει τους ηγέτες οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Οδυσσία Μιχαηλίδη για τις δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις του, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας. Τυχόν επανάληψη παρόμοια συμπεριφοράς δεν θα γίνει ανεκτή επισημένη. Σε εξέλιξη 24ωρη απεργία των εκτελονιστών στο λιμάνι Λεμεσού. Θα συνεχιστούν τα αυξημένα μέτρα στην όμευση στην περιοχή των Φινικούδων αφού έφεραν αποτέλεσμα. Σε δημόσια διαβούλευση η περιβαλλοντική μελέτη για τη μεικτή ανάπτυξη Βόλκας στον πύργο Λεμεσού. Η Λεμεσός γεμίζει κρασί και μελωδίες. 64 χρόνια γιορτής του κρασιού από τις 27 Σεπτεμβρίου. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον επικεντρώνεται το ενδιαφέρον για κρίσιμα διεθνή ζητήματα αλλά και πολιτικές συνδιαλλαγές στις επαφές ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ομιλία Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση και ακολούθως συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον Ερντογάν-Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντάται με τον Αντώνιο Κουτέρες. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμο μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι θα γίνει σήμερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον παρακολουθεί ο κόσμος τις εξελίξεις σε κεφαλαιώδη διεθνή ζητήματα που εκτιλήσονται, εξετάζονται ή προωθούνται με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις μέρες, αλλά κατά κρίβεια με την καθοδήγηση και τις ευλογίες ή τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου. Οι περισσότεροι ηγέτες δυτικών χωρών σπέβδουν κάποτε και με πολύ ακριβό τίμημα να εξασφαλίσουν την εύνοια του πλανητάρχη. Έτσι σήμερα στη Νέα Υόρκη είναι στραμμένα και πάλι τα βλέμματα για το Μεσανατολικό, καθώς ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση, αλλά και να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αναχωρώντας για τη Νέα Υόρκη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα καταγγείλει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εκείνους τους ηγέτες δυτικών χωρών οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος. Το μεγαλύτερο βέβαια ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επικείμενη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μετά και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους Άραβες ηγέτες, στην οποία φέρεται να παρουσίασε σχέδιο για το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Τώρα, ποιος θα ασκήσει πίεση, ποιος έχει επιρροή, ποιος θα επιβάλλει το σχέδιό του και τελικά τι συμβιβασμός θα γίνει για να μην δυσαρεστεθεί ο παντοδύναμος του Νετανιάχου, όπως γίνεται μέχρι τώρα, θα το μάθουμε. Και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται να επισκεφτεί για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια το Λευκό Οίκο σε μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον των σχέσεων Άγκυρας-Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η ατζέντα του Ερντογάν περιλαμβάνει συμφωνίες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αγορά μαχητικών της Lockheed Martin, επιβατικών αεροσκαφών Boeing και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Για την Άγκυρα η επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων που δοκιμάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια μετά και την αγορά των ρωσικών S-400, τις αμερικανικές κυρώσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Συρία. Εντατικό είναι το πρόγραμμα για να έρθουμε και στα δικά μας επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς στήριξης για την Κύπρο τόσο σε πολιτικό όσο και σε ενεργειακό πεδίο. Σήμερα ο Πρόεδρος στις 4 το απόγευμα ώρα Κύπρου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Κίνας Λι Κιάνγκ και στο επίκεντρο θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6:30 το απόγευμα ώρα Κύπρου θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Στο τραπέζι θα τεθεί το Κυπριακό με τον Πρόεδρο να υπογραμμίζει την ετοιμότητα της πλευράς μας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εν ώψη και της τριμερού συνάντησης αυτό το Σάββατο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Ερσίν Τατάρ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη μετά τη συνάντησή του με τον Αντώνιο Κουντέρες περιλαμβάνεται και το γεύμα εργασίας που θα παραθέσει στους μόνιμους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, Τζον Άρντιλ.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά το Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τις δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις του, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας. Τυχόν επανάληψη παρόμοια συμπεριφοράς δεν θα γίνει ανεκτή επισημένη. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο και από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όπως είπες και εσύ, την απόφαση του να μην ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για την υπόθεση που διερευνήθηκε από την αστυνομία σχετικά με δημόσιες δηλώσεις του, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης. Θυμίζουμε ότι ο τέος Γενικός Ελεγκτής είχε δηλώσει στην εκπομπή ΕΧΜΕΣ ότι έλαβε ενημέρωση από πρόσωπο που βρισκόταν στο Προεδρικό κατά τον επίμαχο χρόνο ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για απόλυσή του ήταν προειλημμένη και πως θα ήταν ομόφωνη. Ο Γενικός Εισαγγελέας λοιπόν σε μια μακροσκελή δήλωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν δικαιολογημένη ανησυχία και ευρεία δημόσια συζήτηση, οδηγώντας το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο σε άμεση δημόσια παρέμβαση με την οποία καλούσε τον κύριο Μιχαηλίδη να προσκομίσει στοιχεία. Η αστυνομία κάλεσε τον κύριο Μιχαηλίδη να καταθέσει ή να παραδώσει στοιχεία που τυχόν κατήχε, ώστε να διερευνηθούν οι σοβαροί ισχυρισμοί. Ωστόσο, η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος δεν κατέστη εφικτή, καθώς οι ισχυρισμοί του παρέμειναν μετέωροι, εφόσον δεν συνοδεύονταν από οποιοδήποτε αποδεικτικό υλικό. Ο Γιώργος Σαββίδης επισημαίνει ακόμα ότι λόγω της απουσίας οποιασδήποτε μαρτυρίας που να στηρίζει τους ισχυρισμούς του κ. Μιχαηλίδη, σε συνδυασμό με την σοβαρότητα του περιεχομένου τους, έδωσε οδηγίες για διερεύνηση εις βάρος του τέους ελεγκτή του ενδεχόμενου διάπραξης του αδικήματος της καταφρόνησης δικαστηρίου. Στη συνέχεια η νομική υπηρεσία αξιολόγησε τον φάκελο και έκρινε ότι υπάρχει επαρκής μαρτυρία που στοιχειοθετεί τα συστατικά στοιχεία του υποδιερεύνηση αδικήματος. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις μετέπειτα δηλώσεις του κ. Μιχαηλίδη, με τις οποίες ανασκεύαζε, όπως αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας, τις προηγούμενες του δηλώσεις, αλλά και τον κίνδυνο όξυνσης του δημοσίου κλίματος με μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αποφασίσαμε να μην ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του κύριου Μιχαηλίδη, αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας. Προσθέτει ωστόσο με νόημα ότι η απόφαση αυτή συνιστά μια δεύτερη ευκαιρία που παρέχεται στον τέος Γενικό Ελεγκτή, συνοδευόμενη από τη ρητή προειδοποίηση ότι δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε επανάληψη παρόμοιων συμπεριφορών. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει πως η υπόθεση για δίθεν καταφρόνηση δικαστηρίου έκλεισε, σημειώνοντας ότι ήταν αναμενόμενο, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο ούτε καταφρόνηση υπήρξε ούτε δικαστήριο. Η θέση του δικηγόρου του Αχιλλέα Εμιλιανίδη ήταν και παραμένει πως το συμβούλιο που τον απέλησε δεν είναι δικαστήριο και πως όσα δήλωσε στους ανακριτές με την νομική του καθοδήγηση παραμένουν η θέση του τελευταίος ελεκτή. Ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης καταλήγει λέγοντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας που με πολεμά μεμένος από το 2020 νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως μεγαλόψυχος εντός εισαγωγικών, τον κρίνουν οι πολίτες. Ένα είναι βέβαιο, σε όλη την πορεία μου υπερασπιζόμουν το δίκαιο και την αλήθεια ανεξαρτήτως προσωπικού κόστους και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι, καταλήγει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.
Δημήτρης, ευχαριστούμε πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί 24ωρη απεργία των εκτελονιστών στο λιμάνι Λεμεσού, οι οποίοι ζητούν παράταση στην εφαρμογή του νέου αυτοποιημένου συστήματος εισαγωγών λόγω προβλημάτων και μη ικανοποιητικού χρόνου εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτελονιστών Κύπρου, Χρήστος Άκαρος, δήλωσε πως μετά από αρκετές καθυστερήσεις, το νέο σύστημα ετοιμάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για εκπαίδευση των εμπλεκομένων εντός 12 με 24 μήνες, οι αρμόδιοι φορείς προγραμμάτισαν την εφαρμογή του στις 30 Ιουνίου.
Είμαστε σήμερα εδώ σε απεργία, προειδοποιητική απεργία για 24 ώρες. Τα προβλήματα που έχουμε είναι με το νέο σύστημα μηχανογραφημένων εισαγωγών που θα μπει σε εφαρμογή τη Δευτέρα 29 του μήνα, με το οποίο έχουμε κάποια μεγάλα προβλήματα τα οποία συζητήσαμε πολλές φορές με το Τελωνείο. Δυστυχώς για κάποια προβλήματα ανταποκριθήκαν, διορθώθηκαν, αλλά παραμένουν αρκετά άλλα προβλήματα, κάποια από τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το επαγγελματικό μέλλον των συναδέλφων μου και επιπλέον επηρεάζουν και την καθημερινή δουλειά στο Τελωνείο. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες παραγωγικότητας για το σύστημα, δηλαδή χρειαζόμαστε τριπλάσια ώρα να περάσουμε συγκεκριμένα στοιχεία τη στιγμή που θα μπορούσαν τούτα να αυτοματοποιηθούν μέσα στο σύστημα και να μην έχουμε, δηλαδή αν μην κάνουμε αντί μια ώρα να ετοιμάσουμε μια διασάφηση να την κάνουμε σε 3 ώρες. Υπάρχουν προβλήματα κάποιο μέρος του συστήματος, έναν είδος διασάφησης το οποίο κάποια στοιχεία τα οποία δεν ζητά να μπουν μας χάνουν, να χάσουμε την δουλειά μας με λίγα λόγια. Κάποια που δεν ελέγχονται τα authorizations, ποιος κάνει το χαρτί, ποιος δεν το κάνει, διότι το κάνει οποιοςδήποτε και τούτα πρέπει να διορθωθούν μέσα στο σύστημα.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, οι εκπρόσωποι των εκτελονιστών κλήθηκαν γύρω στο μεσημέρι σε σύσκεψη με τον ανώτερο τελώνη στη Λεμεσό, στα γραφεία της Αρχής Λεμένων στο λιμάνι. Τα λιμάνια πρέπει να λειτουργούν με άριστη αποτελεσματικότητα ώστε να καταστεί εφικτή η ένταξη της Κύπρου στο χάρτη της εμπορικής ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι ταγμένη να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τους ναυτικούς πράκτορες, τους εκτελονιστές και τους διαχειριστές των λιμανιών. Υπέδειξε μάλιστα πως το επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση θα προβεί σε αρκετές ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των λιμανιών της Λάρνακας και της Λεμεσού. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Συνάντηση Χριστοδουλίδη Κουτέρες σήμερα στη Νέα Υόρκη. Ο Νετανιάχου θα καταγγείλει τους ηγέτες οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τις δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις του, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας. Τυχόν επανάληψη παρόμοιας συμπεριφοράς δεν θα γίνει ανεκτή, επισημαίνει. Σε εξέλιξη 24ωρη απεργία εκτελονιστών στο λιμάνι Λεμεσού. Θα συνεχιστούν τα αυξημένα μέτρα στην όμευση στην περιοχή των Φινικούδων αφού έφεραν αποτέλεσμα. Η Λεμεσός γεμίζει κρασί και μελωδίες. 64 χρόνια γιορτής του κρασιού από τις 27 Σεπτεμβρίου. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε δημόσια διαβούλευση η περιβαλλοντική μελέτη για τη μεικτή ανάπτυξη Βόλκα στον πύργο Λεμεσού. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του μέχρι τις 24 Οκτωβρίου έχει θέσει το Τμήμα Περιβάλλοντος τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για την ανέγερση της μεικτής ανάπτυξης Βόλκα, η οποία θα περιλαμβάνει 3 πολυκατοικίες, ξενοδοχείο, αθλητικό κέντρο και χώρους εστίασης ιδιοκτησίας της εταιρείας Jomendo Properties Limited στην κοινότητα Πύργος της επαρχίας Λεμεσού. Το έργο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με συνολική εκτιμόμενη διάρκεια κατασκευής τα 3 χρόνια. Η προκατακτική εκτίμηση του κόστους ανέρχεται σε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Η ανάπτυξη προϋποθέτει την κατεδάφιση υφιστάμενων κτηρίων, τη διαίρεση της γης σε 4 διακριτά τεμάχια και την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών για την υποστήριξη της σχεδιαζόμενης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου. Το έργο θα περιλαμβάνει 3 κτηριακούς όγκους οικιστικής χρήσης, ξενοδοχειακή μονάδα, αθλητικό κέντρο και χώρους εστίασης. Οι υποστηρικτικές και συμπληρωματικές υποδομές θα περιλαμβάνουν εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, χώρους στάθμευσης και διαμορφωμένους χώρους πρασίνου. Επιπλέον, στο βόρειο τμήμα της ανάπτυξης προβλέπεται η δημιουργία νέας οδικής αρτηρίας, η οποία θα συνδέεται με τον υφιστάμενο δρόμο που οδηγεί στα Λατομεία. Σύμφωνα με τους μελετητές, η διαμόρφωση του νέου οδικού δικτύου θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφοριακή σύνδεση και την ομαλή εξυπηρέτηση των διαφορετικών χρήσεων του έργου.
Θα συνεχιστούν τα αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στην περιοχή των Φοινικούδων αφού έφεραν αποτέλεσμα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα τα μέτρα αστυνόμευσης που ήδη ισχύουν από το καλοκαίρι στην ακτή των Φοινικούδων. Το γεγονός ότι από τις 11 περασμένου Ιουλίου, οπότε μετά από ευνίδια επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των μέτρων ασφαλείας, έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση στα περιστατικά παραβατικών συμπεριφορών, ανάγκασε την ηγεσία της αστυνομίας να παρατείνει επαόριστον την παρουσία μελών της, καθώς και την διενέργεια μηχανοκίνητων και πεζών περιπολιών. Τα θέματα αστυνόμευσης στην Λάρνακα ήταν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Μάριος Χαρτσιώτης με την ηγεσία του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου της Εταιρείας Τουρισμού και με τον αστυνομικό διευθυντή της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εντατική αστυνόμευση του παραλιακού μετόπου, όπου τους προηγούμενους μήνες τα συχνά περιστατικά βίας από ομάδες νεαρών αποτελούσαν πονοκέφαλο για τις αστυνομικές και τοπικές αρχές, δημιουργώντας ταυτόχρονα αλγινή εντύπωση στους επισκέπτες. Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, οι πρόσφατες επιχειρήσεις και τα στοχευμένα μέτρα που ξεκίνησαν να ισχύουν από τα μέσα περασμένου Ιουλίου έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά στην μείωση της εγκληματικότητας και των παραβατικών συμπεριφορών. Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα αστυνόμευσης θα συνεχιστούν με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις και τα μηνύματα που καταφθάνουν, σύμφωνα με τα οποία η μεγάλη επισκεψιμότητα στη Λάρνακα, ειδικά στο παραλιακό της μέτωπο, θα συνεχιστεί και κατά τους επόμενους φθινοπορεινούς μήνες. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ανάγκες αναβάθμισης των σχετικών υποδομών, η σημασία ύπαρξης μιας σταθερής διοικητικής δομής, καθώς και η αυστηρότερη αστυνόμευση της παράνομης αλιείας στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές από πλευράς λιμενικής αστυνομίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν το λαθρεμπόριο, την λαθρομετανάστευση και τη λαθροθυρία κατά μήκος της πράσινης γραμμής, καθώς και τα διαχρονικά προβλήματα εγκληματικότητας που παρατηρούνται σε περιοχές ιδιάζοντος χαρακτήρα, όπως είναι το μεικτό χωριό της Πύλας.
Συνεχίζονται οι απάτες μέσω διαδικτύου. Δύο νέες υποθέσεις καταγγέλθηκαν σε Λεμεσό και Πάφο. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Δύο διαδικτυακές απάτες καταγγέλθηκαν χθες από 74χρονη και 59χρονη στα τμήματα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λεμεσού και Πάφου αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στην πρώτη περίπτωση, η 74χρονη κατήγγειλε ότι κατά τη συνομιλία που είχε μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου με άγνωστό της πρόσωπο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, προχώρησε σε αριθμό τραπεζικών εμβασμάτων σε ξένο λογαριασμό συνολικού ύψους 18.000 ευρώ, αφού πίστηκε ότι το πιο πάνω ποσό θα της επιστρεφόταν εντός λίγου χρονικού διαστήματος, χωρίς ωστόσο αυτό να συμβεί. Στη δεύτερη περίπτωση, 59χρονη κατήγγειλε επίσης χθες ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριο προχώρησε σε προπληρωμένη ενοικίαση διαμερίσματος στην Πάφο μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας για το ποσό των 1.070 ευρώ. Αφού η 59χρονη μετέβη στη διεύθυνση, η οποία είχε δηλωθεί ως διεύθυνση του υποαναφορά ενοικιαζόμενου διαμερίσματος, διαπίστωσε πως εκεί δεν υπήρξε τέτοιο διαμέρισμα. Η 59χρονη προσπάθησε επίσης να έρθει σε επικοινωνία με την ιστοσελίδα στην οποία προπλήρωσε την ενοικίασή του υπό αναφορά διαμερίσματος χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Τα τμήματα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λεμεσού και Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.
Στο μεταξύ, για νέα περιστατικά αποστολής παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε ανυποψία στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενημερώνει με σημερινή ανακοίνωσή της η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Στα μηνύματα αυτά αναφέρεται ότι επιτίδη ισχυρίζονται ψευδώς ότι εκκρεμεί ένα εξόφλητο ποσό στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας, προτρέποντας τον παραλήπτη να σαρώσει τον κωδικό του και να προχωρήσει σε εξόφληση του λογαριασμού του. Από την αρχή διευκρινίζεται με έμφαση ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν προέρχονται από την ΑΕΚ και αποτελούν απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης. Η Λεμεσός γεμίζει κρασί και μελωδίες. 64 χρόνια γιορτής του κρασιού από τις 27 Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε το θέμα που έτοιμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Για έναν από τους πιο αγαπημένους και ιστορικούς θεσμούς της Λεμεσού και της Κύπρου έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης κατά την ψεσινή διάσκεψη για την ανακοίνωση της γιορτής του κρασιού που θα διαρκέσει από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, τονίζοντας πως ο δημόσιος κήπος θα γεμίσει με χρώματα, μουσικές, γεύσεις και αρώματα. Πρόσθεσε ότι κάθε βράδυ από τις 7 μέχρι τις 12 οι πύλες θα είναι ανοιχτές για να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έχει αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί με συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Η γιορτή του κρασιού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης μας. Αποτελεί γιορτή παράδοσης και πολιτισμού για όλον τον τόπο μας. Είναι το δικό μας μήνυμα της φιλοξενίας και γλεντιού προς κάθε επισκέπτη. Σας καλώ λοιπόν να ανταμώσουμε στο δημόσιο κήπο και να γιορτάσουμε μαζί τα 64 χρόνια της γιορτής του κρασιού και να τιμήσουμε την εινοποιητική μας παράδοση που αποτελεί πλούτο για τον τόπο μας.
Η πολιτιστική λειτουργός Κέβη Αντωνιάδου ανακοίνωσε ότι θα δρομολογηθούν λεωφορεία από όλες τις πόλεις με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού, ώστε οι επισκέπτες να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους αφού απολαύσουν το κρασί και τις εκδηλώσεις. Είπε ακόμη πως το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της γιορτής του κρασιού θα συμμετάσχουν σημαντικοί Ελλαδίτες καλλιτέχνες.
Θα είναι μαζί μας ο Παντελής Θαλασσινός, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Στέγιος Ερυθίου, η Ρίτα Αντανοπούλου σε ένα αφιέρωμα στα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Λεμεσού στηρίζει τους Κύπριους μουσικούς και καλλιτέχνες, γιατί αυτοί θα πλαισιώνουν τους Ελλαδίτες καλλιτέχνες. Κάτω από τα βρακά, κάθε βράδυ σας υποσχόμαστε πολύ όμορφες στιγμές, με ανανεωμένο πρόγραμμα. Στον Πεδότοπο έχουμε φέτος προσθέσει πολύ περισσότερα πράγματα και είναι σημαντικά και τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ εμπλουτισμένο το πρόγραμμα, άρα είναι μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους για να έρθουν στη γιορτή του κρασιού.
Εγκαινιάζεται αύριο στις 7:30 το βράδυ στο κεντρικό κτίριο του Λανιτίου Λυκείου στη Λεμεσό το Μουσείο Ιστορίας των Λανιτίων Εκπαιδευτηρίων. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Για το θέμα μίλησε στο σταθμό μας η πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης, Επαρχία και Επιθεωρήτρια Λεμεσού και Πρόεδρος της Επιτροπής Ιστορικότητας των Λανιτίων Εκπαιδευτηρίων, Ζωή Οδυσσέως Πολυδόρου.
Στις 26 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή, στις 7:30. Εγκαινιάζεται από την έντιμη Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας το Μουσείο Ιστορίας των Λανιτίων Εκπαιδευτηρίων, το οποίο είναι το επιστέγασμα μιας πολύχρωμης και συλλογικής προσπάθειας, η οποία με σταθερότητα, αναφοσίωση και συνεργασία μετουσίασε αυτό το όραμα σε πραγματικότητα. Να πούμε ότι στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Λανιτίου Λυκείου και περιλαμβάνει πλούσιο και πολύτιμο αρχαιακό υλικό, παλιές τεχνολογικές συσκευές, φωτογραφικά τεκμήρια που αποτυπώνουν καθοριστικές στιγμές αλλά και προσωπικότητες, καθώς και σχολικά αντικείμενα όπως σφραγίδες, ενθύμια, παλέτυπα, πλακέτες, έπαθλα και σημαντική αλληλογραφία. Το Μουσείο φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο διάσωσης και ανάδειξης της ιστορικής μνήμης, εστία προβολής της εκπαιδευτικής κληρονομιάς, αλλά και ζωντανό εργαστήριο γνώσης. Στόχος του να λειτουργήσει ως εργαλείο μάθησης, καλλιέργειας δεξιοτήτων και ανάπτυξης κριτικής σκέψης για τους μαθητές και τις μαθήτριες, όχι μόνο των Λανιτίων και της Λεμεσού, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου. Φιλοδοξεί επίσης να λειτουργήσει και ως χώρος πολιτιστικής αγωγής, επιστημονικής έρευνας και δημιουργικής αλληλεπίδρασης με την κοινωνία. Θα μπορεί δηλαδή να το επισκέπτεται το κοινό της πόλης μας και όχι μόνο. Το έργο βέβαια υλοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη χορηγία της κυρίας Μαρίας Κωνσταντινίδου, εκπαιδευτικού, και πρώην διευθύντρια σχολείων μέσης εκπαίδευσης στη μνήμη του γιού της, Νίκου Κωνσταντινίδη, απόφοιτου του Λανιτίου Λυκείου Α. Επομένως, την Παρασκευή στις 7:30 στο κτίριο του Λανιτίου Λυκείου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Θα έχουμε ένα πρώτο καλωσόρισμα από τη διευθύντρια του σχολείου, κυρία Μισθόπου Αγκαρέ. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εμένα ως πρόεδρο της Επιτροπής του Μουσείου και τον πρόεδρο της Σχολικής Ευφορίας Λεμεσού, κύριο Νίκο Στυλιανίδη. Θα ακολουθήσει μια νοερή περιγραφική ξενάγηση στο χώρο και στα εκθέματα από τον υπεύθυνο μουσιολόγο, κύριο Ιωάννη Ιάδη, ο οποίος θα εξηγήσει στον κόσμο τι περιλαμβάνει και τι θα δει μέσα στο μουσείο. Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο η δωρήτρια, η κυρία Κωνσταντινίδου, η οποία θα επεξηγήσει το σκεπτικό της δωρεάς. Και θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός της Υπουργού και τα εγγένεια. Θα δοθεί λοιπόν το έναυσμα για τη ζωντανή περιήγηση στον χώρο του μουσείου. Το κοινό, να διευκρινίσουμε ότι θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το υλικό και τα εκθέματα μέσω και των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων που θα τρέχουν εκείνον το βράδυ στον χώρο. Η βραδιά μας θα κλείσει με δεξίωση. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το κανάλι 6 για την προβολή. Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή το βράδυ στις 7:30. Το κτίριο του Λανιτίου Λυκείου. Σας ευχαριστώ.
Σε αυτό το σήμα θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτα θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο και μετά θα ακούσουμε την ενημέρωση από το Ευρωκοινοβούλιο.
5 Ιουνίου 2024. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο Πούτιν θα σταματήσει στα σύνορα της Ουκρανίας εάν καταφέρει να την κατακτήσει. Δήλωσε εκείνη την ημέρα στη Γερμανική Βουλή ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι ως το 2029. Να λάβουμε μέτρα αποτροπής για να αποφύγουμε την κλιμάκωση. Ήταν η πρώτη φορά που κυβερνητικό αξιωματούχος στη Γερμανία προειδοποιούσε τόσο έντονα για έναν πιθανό πόλεμο Ρωσίας ΝΑΤΟ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έκτοτε η προειδοποίηση έχει επαναληφθεί πολλές φορές. Αυτά αναφέρει ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα Tagesschau.de που βασίζεται σε έρευνα του γερμανικού δικτύου WDR. Σύμφωνα με πληροφορίες του WDR, η δήλωση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας από το βήμα της Βουλής βασιζόταν σε μια αξιολόγηση απειλής από το 2023, η οποία ανέφερε ότι εντός τριετίας ή πενταετίας η Ρωσία πιθανότατα θα διεξήγαγε πόλεμο μεγάλης κλίμακας με τον ΝΑΤΟ. Αρχικά το έτος ήταν το 2028 και όχι το 2029. Ωστόσο, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών θεώρησαν ότι ήταν λάθος η δημόσια τοποθέτηση για συγκεκριμένη ημερομηνία. Εκπρόσωπος πάντως του Υπουργείου Άμυνας δεν θέλησε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση ζητώντας κατανόηση. Δήλωσε ωστόσο ότι μια τέτοια αξιολόγηση βασίζεται σε εθνικές και διεθνείς πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες και ανοιχτές πηγές. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα στοιχεία στα οποία είχε αναφερθεί ο Πιστόριος προέκυπταν από μια κοινή αξιολόγηση απειλών του ΝΑΤΟ του 2023, στην οποία συμμετείχαν 12 χώρες του ΝΑΤΟ που διαθέτουν δορυφόρους. Στο πλαίσιο της έρευνας μελετήθηκαν στοιχεία που σχετίζονται με τη ρωσική βιομηχανία όπλων, την πολεμική οικονομία και την αναδιοργάνωση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα κρίσιμο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η Ρωσία όχι μόνο αντισταθμίζει τις απώλειες στο ουκρανικό μέτωπο, αλλά ταυτόχρονα προχωρά σε έναν δυναμικό επανεξοπλισμό. Μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών και πυράβλων καταλήγουν σε αποθήκες και δεν μεταφέρονται στην πρώτη γραμμή. Η Μόσχα καταφέρνει να εξοπλίζεται έχοντας κυρίως στήριξη από Κίνα, Ιράν, Βόρεια Κορέα. Ο ρωσικός στρατός κατασκευάζει νέες βάσεις δυτικά σε περιοχές που συνορεύουν με τη Φιλανδία και τις χώρες της Βαλτικής. Εξυγχρονίζει υποδομές, μεταξύ αυτών και βάσεις όπου υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Αντίστοιχες επεκτάσεις βάσεων πραγματοποιούνται και στη Λευκορωσία. Ταυτόχρονα επεκτείνεται το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Λευκορωσία ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων εντός μισής ώρας σε περίπτωση πολέμου, εάν χρειαστεί. Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, υπάρχει δυσαρέσκεια στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών για τις διαρροές που έχουν γίνει δημόσια. Υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές και νέες δυναμικές, όπως η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ, σημειώνει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η Υπηρεσία Τύπου του Σώματος.
Η Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πράσινο φως σε νέα μέτρα που στοχεύουν να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να ανακατευθυνθούν οι φυστάμενα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, προκειμένου να στηριχθούν οι αμυντικές τεχνολογίες, η στρατιωτική κινητικότητα, αλλά και οι πολιτικές υποδομές που μπορούν να αξιοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο σχέδιο ReArm Euro. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν μεγαλύτερη συμμετοχή της Ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τόνισαν την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση από άλλες χώρες όσον αφορά κρίσιμα αμυντικά υλικά. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις προσπάθειες.